ปี2565เป็นปีที่เทรนด์ด้านความยั่งยืนและการขับเคลื่อนมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมของหลายประเทศทั่วโลกเป็นไปอย่างเข้มข้นมากยิ่งขึ้นรวมถึงไทยภายหลังจากที่ได้ประกาศคำมั่นบนเวที COP26 ในการก้าวสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนในปี2050ทั้งนี้ภาคอุตสาหกรรมที่มีส่วนในการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ปริมาณมากจึงได้รับแรงกดดันให้เกิดการเปลี่ยนผ่านและการพัฒนาตนเองสู่ความยั่งยืนโดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกอ.น.และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสอท.ได้ร่วมกันจัดงานสัมมนาวิชาการ Eco Innovation Forum2022ภายใต้แนวคิด Eco Journey to Carbon Neutrality เพื่อยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศนายธีรยุทธ์วานิชชังผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าทิศทางการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมกำลังปรับเปลี่ยนไปสู่ความยั่งยืนภายใต้แนวคิดโมเดลเศรษฐกิจ BCG โดยมีเป้าหมายให้เกิดการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นสูงในการผลิตเพื่อผลักดันให้เศรษฐกิจประเทศเติบโตก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลางโดยกระทรวงอุตสาหกรรมได้กำหนดนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยไว้6ด้านหรือ 6S ประกอบไปด้วย1 Smart Agricultural Industry สนับสนุนการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในภาคการเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม 2 S-Curve สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีศักยภาพสูง 3SME and Factory 4.0 พัฒนาทักษะผู้ประกอบการและโรงงานอุตสาหกรรมสู่การผลิตยุค 4.0 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและระบบอัตโนมัติเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการผลิตลดต้นทุนลดของเสียจากกระบวนการผลิตรวมถึงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีสร้างสรรค์ 4Sustainable Development การพัฒนาโรงงานและนิคมอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนตามแนวทางโมเดลเศรษฐกิจ BCG สู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ Eco Industrial Town สร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนลดผลกระทบการก่อตั้งโรงงานอุตสาหกรรมต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม 5Special Zone and Industrial Area การพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรมโดยมีแนวคิดยึดโยงกับบริบทของพื้นที่เพื่อให้เกิดการกระจายความเจริญและการพัฒนาในพื้นที่ 6. Supportive and Digital Transformation ยกระดับการบริการให้มีความสะดวกและเข้าถึงง่ายด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลรวมถึงเพิ่มทักษะบุคลากรด้านดิจิทัลและการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้าง Big Datanายวิริศ อัมรปานผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกอ.น.กล่าวว่ากอ.น.ต้องการลบภาพลักษณ์ที่ไม่ดีของนิคมอุตสาหกรรมและโรงงานในอดีตที่ส่งผลเสียต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้อุตสาหกรรมและชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนและเป็นอีกกลไกหนึ่งในการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่โดยกอ.น.มีการพัฒนาเกณฑ์และตัวชี้วัดสำหรับโรงงานและนิคมมาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้นิคมทั้งหมด67แห่งในพื้นที่16จังหวัดพัฒนาสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศมีการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพลดการปลักยอก๊าซเรือนกระจกรวมทั้งโรงงานมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Eco Product เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดทั้งห่วงโซ่การผลิตและผลักดันให้ภาคอุตสาหกรรมบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050โดยเกณฑ์การรับรองเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจะแบ่งออกเป็น3ระดับเริ่มจาก Eco Champion Eco Excellence และ Eco World Class ซึ่งล่าสุดที่ประชุมกอ.น.ได้อนุมัติมาตรการจูงใจและมอบสิทธิประโยชน์ทางการเงินให้กับนิคมและโรงงานที่ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่ตุลาคม2565กอย2567อาทิลดค่ากำกับการบริการ 10% ต่อปีลดหย่อนค่าคำขอบริการด้านการใช้ที่ดิน 20% และการมองโลกเกียรติโดยในปี2565มีนิคมอุตสาหกรรมที่ผ่านเกณฑ์ Eco Champion จำนวน N38 นิคม EcoExcellence จำนวน20นิคมและ Eco World Class จำนวน6นิคมนายสมชายหวังวัฒนาพาณิชย์รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและประธานสถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนกล่าวว่าสอท.รวมกับกอ.น.ในการร่วมกันผลักดันให้เกิดโรงงานและนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ Eco Factory and Eco Industrial Town ผ่านการจัดสัมมนาให้ความรู้ผู้ ห้องประกอบการและการให้คำปรึกษาแนะนำจากโรงงานที่ผ่านเกณฑ์แล้วเพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมเกิดการลดใช้ทรัพยากรและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมรวมทั้งปรับการบริหารจัดการให้เกิดความสูญเสียน้อยที่สุดเนื่องจากเทรนด์โลกรวมทั้งแรงกดดันจากความเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศนำโดยกลุ่มประเทศในสหภาพยุโรปในการกำหนดกติการค้าระหว่างประเทศเก็บภาษีสินค้าที่มีปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ปริมาณมาก Embedded Carbonทำให้ภาคอุตสาหกรรมต้องรีบปรับตัวเพื่อรักษาศักยภาพในการแข่งขันซึ่งในปี2566จะเริ่มมีการรายงานปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนในสินค้านำเข้าของยุโรปจะส่งผลกระทบอย่างมากกับกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็กและอลูมิเนียมที่มีการใช้พลังงานในอัตราสูงนอกจากนี้สอทได้จัดตั้ง2องค์กรหลักได้แก่สถาบันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรวมกับองค์การบกบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกองค์การมหาชนในการพัฒนา Thailand Carbon Credit Exchange Platform และ RE100 Thailand Club เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดในภาคอุตสาหกรรม Control กรุงเทพธุรกิจ